шумел камыш по-беларуску. Ну, я так это похихикал, але оно мне спокою не дало, я стал перекладать эти песни, просто так, не думаючи.
Передачу «Вольная студия» слухайте на наших хвалях у неделю. Неузабаве передача «Экспертыза свободы». Сегодня она присвечена экономичным выникам первого квартала этого года. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня вышла на волю после 10 суток арышту молодевая активистка Полина Курьянович. Ее судили за удел у несанкционованном пикете каля российской амбассады. Организаторы сёлетнего Чернобыльского шляху кажут, что готовы до перемоги с уладами об маршруте акции, однако неазгодные ладят шествие на площу Бангалор. Все импортные закупки в Беларусь должны быть обгрунтованы, заявил старшиня Комитета державного контроля Зянон Ломоць на поседжении коллегии Комитета по Менской области. Поводле Ломоця, Беларусь губляя миллионы доляров про бездействие и формализм у программе импортозамещения. Новины белорусских политвязнев. Вольга Казулина пытается у начальника колонии, чему снова откладывается споткание с батьком. Андрея Кима будут судить разом с еще 9 активистами. Сергей Парсюкевич скардится в прокуратуру на незаконное утримание. А зараз на шарзе передача «Экспертиза свободы». У четвер премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский доложил Александру Лукашенко об добрых выниках экономичного развития краины в первом квартале. Ці сапраўды белорусская экономика развивается гэтак паспяхова? Чаму у полной меры не справдзіліся прогнозы некоторых экономистов об экономичных тяжкостях гэтым годом? Якія причины высокой инфляции? Такие пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономисты Леонид Злотников и Александр Чубрик. Вядзе передачу Валерий Карбалевич.
Офіцыйныя вынікі першага кварталу выглядаюць даволі ўражліва. Валавы ўнутраны прадукт вырас на 10,5%, аб'ём прамысловай прадукцыі на 13,6%, інвестыцыі на 20%. А замежны гандаль за першыя два месяцы года павялічыўся на 60%. Дасягнуты рэкордны прафіцыт бюджэту. У чым прычыны такіх эканамічных поспехаў? Гэта пры тым, што шмат якія вонкавыя ўмовы былі неспрыяльныя. Маю на ўвазе і рост цэнаў на газ 19% у першым квартале, і санкцыі США супраць канцэрну «Белнафтахіму» і іншыя. Гаспадар Злотніков, як вы адкажаце на гэтае пытанне?
По-перше, я бы отзначил, что первые два месяца минулого года они были не вельми сприяльны для внешнего гандлю. Тогда наш экспорт нафтопродуктов был снижен с причины особых отношений с Россией. База по внешнему гандлю была сприяльная для поранания поспехов этого года. Але вот в первые месяцы этого года наш экспорт нафтопродуктов значно повеличился, а маль что на 70 с чем-то сотков. Значно возросли цены на сусветном рынку нафтопродуктов. Продуктов к концу минулого года и початку этого года. Это дало рост и вытворчести, и экспорту нафтопродуктов. И треба означить, что в этом году наш импорт нафты из России повеличился довольно значно. И этот импорт так само подтримал больше высокие показчики внешнего гандлю в початку года.
Господар Чубрык, ці можна лічыць дасягнутыя эканамічныя вынікі ў першым квартале як поспех?
По-перше, погожусь я целком, что сказал господар Злотников. Были далеко не лепшие первый квартал минулого года для белорусской экономики, и по сравнению с тем кварталом будут уже загадя давать такие довольно высокие показчики. Перш за все, это тычется динамики экспорта и импорта. В минулом году экспорт амаль не рос, а в физичных объемах он нават зменшался. В этом году он вельми истотно подвысился, и в первую чергу за нафты, за нафтопродуктов. Мы импортовали, как отзначил господар Злотников, больше нафты, и экспорт значно больше нафтопродуктов, чем в минулом году. И это дало нам ускорение темпа экспорта, росту валового внутреннего продукта, увеличение довольно истотного темпа росту у промысловости, и снова же за кошт вытворчести нафтопродуктов. Это первый момент. Лишь мы росли у первом квартале не только дякуючи экспорту нафтопродуктов, подвышался так само и вытворчесть, и экспорт инших товаров. И одной из причин этого появилась политика Национального банка привязки белорусского рублю до даляру США. Тому што вось гэтае падзенне даляру ў адносінах да еўра, калі параўнаем з адпаведным перыядам мінулага года, то яно было проста вельмі істотным. Яно спрыяла падвышэнню нашай цанавой канкурэнтаздольнасці, таму што ў Беларусі заробкі прывязаныя да даляру, іншыя выдаткі, той ці іншай ступені таксама залежаць ад нейкіх унутраных чыннікаў. І такім чынам атрымалася, што нашыя выдаткі падвышаліся, але ж падвышаліся не так хутка, напрыклад, як цэны там у Расіі ці там цэны, якія вымяраліся ў еўра. Такім чынам атрымліваецца, што нашыя тавары рабіліся адносна таннымі, і гэта дало нам такую перавагу на вонкавых рынках, і мы больш экспартавалі іншых тавараў. Такім чынам вось гэтая палітыка фіксацыі курсу да даляру, яна дала такі плён. І гэта спрыяла таксама падвышаць рэальныя заробкі больш высокімі тэмпамі, чым можна было таго чакаць па выніках мінулага году, і гэта дало дадатковы попыт на ўнутраным рынку, што таксама стымулявала рост ВВП. А ці гэта быў поспех? Гэта хутчэй збег спрыяльных умоваў.
Незалежныя эканамісты прагназавалі значныя эканамічныя цяжкасці гэтым годам. Аднак, гледзячы па ўсім, яны не спраўдзіліся ці спраўдзіліся не ў поўнай меры. Чаму? Што было не ўлічана і якія новыя чыннікі з'явіліся, якіх немагчыма было прагназаваць? Пад разлотнікаў.
По-перше, это повеличение внешних запазык. Яны по 2005 году повысились 10 на 200 миллионов, то в 2006 году яны повысились на 1,8 миллиарда, в 2007 году яны повысились уже больше, чем на 4 миллиарда долларов. Это вельми значная подпитка и закон до этого, и так само повеличение кредитов, которые были выданы банками. Потому что половина этих внешних запазык это пазыки, зробленные банками. Такие вот гроши, которые допомогли подтримать на плаву значную колькость предприемств и увеличить объем вытворчести, навод, коли это объем вытворчести и не рентабельный.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную эканамічным вынікам першага кварталу гэтага году. У перадачы бяруць удзел эканамісты Леанід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. А я нагадаю, што ўсе нашыя праграмы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Гаспадар Чубрык, а вы як лічыце, чаму не спраўдзіліся ў поўнай меры прагнозы незалежных эканамістаў на гэты год, якія прадказвалі сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці беларускай эканоміцы?
Першая прычына палягае ў тым, што цана газу на гэты год была ўсталяваная зусім не паводле той формулы, паводле якой яна павінна была ўсталёўвацца, і адпаведна эканамічныя наступствы ад таго падвышэння цаны на газ 19%, гэта зусім не тое, што было б падвышэнне цаны, скажам, на 50 ці нават болей адсоткаў. Такім чынам, вось гэты палітычны фактар, яго нельга ўлічыць. Другая прычына — гэта істотнае падаражэнне еўра, якое вось паспрыяла падвышэнню цэнавой канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў на вонкавых рынках. Але ж калі казаць пра тое, ці ёсць ці няма эканамічных цяжкасцяў у Беларусі, ну тут трэба узгадаць дзве рэчы. Першая рэч — гэта дынаміка інвестыцыяў. У студзені 2008 году інвестыцыі ў параўнанні са студзенем 2007 году яны знізіліся амаль на 3%. А потым яны трохі нагналі, і паводле Сідорскага па выніках першага кварталу падвысіліся на 20%. Але калі паглядзець за кошт чаго раслі інвестыцыі, то мы ўбачым, што гэта бюджэт і ў нейкай ступені банкі. А ўласныя сродкі прадпрыемства, за кошт іх фінансавалася не так шмат інвестыцый. І гэта гаворыць пра тое, што нават такое незначнае падвышэнне цэнаў на газ на 19% ўсё роўна не дае прадпрыемства магчымасцяў для актыўнага фінансавання інвестыцый. І гэта робіць актуальным усе тыя прагнозы, якія рабіліся незалежнымі экспертамі наконт таго, што нам трэба вонкавыя інвестыцыі, што без іх падтрымаць патрэбны тэмп росту інвестыцый не атрымаецца. Другая рэч — гэта выступ спадара Папкова, калі ён казаў пра стан беларускай сельскай гаспадаркі. Калі афіцыйныя дадзеныя кажуць, што ў сельскай гаспадарцы амаль няма стратных прадпрыемстваў, там менш за 7%, а Папков кажа, што 90% сельгасвытворчасці стратныя, то гэтыя лічбы супярэчаць адно аднаму. І відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як падлічыць гэтую стратнасць. Таму я б не казаў, што паляпшэнне фінансавага становішча адбываецца, цалкам спраўджваюцца ўсе адмоўныя чаканні і праблемы ў рэальным сектары. Пакуль што яны хаваюцца за гэтымі вялікімі лічбамі росту ВВП.
Ну, вось яшчэ наконт цяжкасці. Мусіць, галоўны мінус у выніках першага кварталу – гэта высокая інфляцыя, якая склала 4,1% за 3 месяцы. Нагадаю, што на ўвесь год узровень інфляцыі запланаваны ў памеры 6-8%. Але і тут можна знайсці аб'ектыўныя прычыны, як спрабуюць рабіць афіцыйныя ўлады і медыі. Гэта рост сусветных цэн на энергарэсурсы, харчаванне і іншы. Ці моцна ўплываюць сусветныя чыннікі на беларускую інфляцыю? Ці прычыны яе маюць унутранае паходжанне? Спадар Злотнікаў.
Калі азначыць рост цэнаў на энерганосьбіты і на сельгаспрадукты, то, канешне, рост цэнаў на сусветным рынку ўплывае на рост цэнаў у Беларусі, але не ў такой ступені, як гэта афіцыйна падаецца, таму што, калі ўзяць сельгаспрадукты, то большую частку гэтых прадуктаў мы спажываем сваёй вытворчасці. Калі ўзяць мяса-малочныя прадукты, амаль што 95% будзе гэта сваёй вытворчасці. Застаюцца толькі тыя прадукты, вытворчасці якіх няма ў Беларусі, або якія там, ну, типа, але неякасны і вытвараецца іх мала. Я бы значыў такі фактар, як штучнае стрымліванне роста цэнаў у Беларусі. Мы все ведаем, што ў гэтым годзе, як і ў мінулым годзе, існуе такое абмежаванне, што рост цэнаў у адзін месяц павінны быць не больш, чым палову адсотка. Шмат галіну вытворчасці і прадпрыемстваў, дзе цэны павінны былі расці ў большай ступені, але іх рост стрымліваўся. Міністэрства эканомікі мае шмат заяв на павышэнне цэнаў для шмат прадпрыемстваў, якія ўжо і страты терпяць ад таго, што яны свае цэны не павышаюць, але і гэта ім не дазваляецца. Гэта значыць, што такое штучнае стрымліванне цэнаў ідзе за конт тых прадпрыемстваў, частка якіх ўжо нясе страты, за конт убытку на гэтых прадпрыемствах. І гэта выявіцца так або інакш на працягу года, або на пачатку наступнага года. Тобто цэны павінны былі вырасці ў большай ступені, чым гэта на самай справе вось адзначае мне статыстыкі. Я ўжо не маю на ўвазе тыя метадалагічныя асаблівасці, якія таксама вядуць к заніжэнню цэнаў.
Гаспадар Чубрыкаў, вы як пракаментуеце вялікую інфляцыю ў Беларусі ў першым квартале? Якія прычыны яе?
Каментары у мяне два. Першы каментар – гэта тое, за кошт якіх фактараў яна падвышалася, вонкавых ці ўнутраных. Калі мы проста паглядзім на тое, што зрабіла найбольшы ўнёсак у гэтую інфляцыю, і калі яна найбольш падвысілася з 3 месяцаў, то мы ўбачым, што гэтае падвышэнне адбылося ў студзені, і гэтае падвышэнне тлумачылася амаль цалкам падвышэнню тарыфаў на жыллёва-камунальную гаспадарку. Такім чынам, гэта цалкам унутраны чыннік, які не мае ніякага дачынення да вонкавых фактараў. Акрамя таго, што это ідзе перакладанне падвышэння цэнаў на газ і электраэнергію на насельніцтва. Ну, канешне, тут газ адыгрывае ролю, але ж гэта не глабальная тэндэнцыя, гэта асаблівасць Беларусі. Асаблівасць, якая палягае ў тым, што яна вельмі доўга жыла не па сродках, і вось зараз проста спрабуюць перавесці гэта ўсё на жыццё па сродках. Але ж другі і больш істотны чыннік росту цэнаў, ён якраз такі звязаны з тым, пра што ўжо узгадваў гаспадар Злотнікаў. Гэта з тым, што казаў міністр эканомікі наконт таго, што вельмі шмат арганізацый звярнулася з запытамі, каб падвысілі цэны на іх прадукцыю. Гэта не таму, што тут ва ўсім свеце цэны растуць, а нашы бедныя прадпрыемствы не могуць падвысіць цэны на сваю прадукцыю. А праблема ў тым, што яны працуюць настолькі неэфектыўна, што для іх адзіным выйсцем з'яўляецца падвышэнне цэнаў на ўласную прадукцыю. І таму праблема палягае не ў тым, каб падвысіць цэны, а каб знізіць выдаткі гэтых прадпрыемстваў. А гэта ўжо пытанне эканамічнай палітыкі і эканамічнай мадэлі.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды», прысвечаная эканамічным вынікам першага кварталу гэтага году ў Беларусі. Перадачы бралі ўдзел эканамісты Леанід Злотнікаў і Аляксандр Чубрык. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.